Mitä niistä olisi tullut? Mikä sulla on? Mä otan sen tuolta kerran. Kerran, niin se tulee sitten automatiikkaikkiin se sama. Käykö niin tyhmästi, että kun mä raahasin sen tuonne nopeasti tuonne ylös, niin se lenti niin ylös, että se ei saa enää kiinni. Hetkinen, onks tää? Testit. Sulla ei ole semmoista testitapausta tässä, missä on toisiksi suurimpia, suurimpia kaksi kappaletta. Eli nyt ilman muuta tämän ongelman kannalta niin kuin yksi epäselvä juttu, että mitä tarkoittaa toisiksi suurin nytte. Että periaatteessa voisit ajatella tämmöisessä tilanteessa, että toisiksi suuri on, siis minun mielestä henkilökohtaisesti helpoin tapa ajatella, että jos taulukko järjestettäisiin, niin suuri on se laitimmainen luku. Ja sitten se toisiksi suuri on se seuraava luku, siitä riippumatta mikä se arvoltaan on, jos se on järjestetty. Se olisi niin kuin mun henkilökohtaisesti mielestä helpoin. Yksi tapa on tietysti sanoa, että tässä ei toiseksi suurinta, eikö onhan tässä, kyllähän tämän toiseksi suuri on tuo. Että toinen tapa on sanoa, että toiseksi suuri on sitten se luku, mikä on suurin niistä, jotka ei ole samoja kuin se suurin luku. Eli tässä olisi nyt ihan niin kuin, koska sitä ei tuossa määritellä tässä tehtävässä, niin sä voit itse määritellä, mitä se tarkoittaa. Eli sä voisit tässä määritellä ensiksi, että tämä on joko vitonen tai tämä on kolmonen. Ja sen jälkeen, eli se on yksi, miksi nämä testit pitäisi tehdä mahdollisimman kattavasti, että sä mietit ne kaikki erikoistapaukset, jolloin sen jälkeen on helpompi tehdä se siellä toteutuksessa. No tuossa se on 4. No sitten tässä tulee vähän ongelma, että minkä takia, tässähän ei ole ollenkaan nyt toiseksi suurinta. Tämä on selkeä tapaus, tässä ei ole toiseksi suurinta olemassakaan. Että miksi 0 olisi siinä, koska se on vaarallinen paluarvo, semmoinen, mikä voisi oikeasti olla sen datan aito arvo. Eli jos sulla olisi aineisto -1, 0, 1, niin nythän tämän toiseksi suuri olisi 0. Eli 0 on ihan relevantti paluarvo tästä tehtävästä. Niin nyt semmoisessa tilanteessa, missä sitä ei ole ollenkaan, niin siinä on sitten vähän siinä ja siinä, että onko tämä järkevää vai ei. Mutta jossa sen näin dokumentoit, että että jos taulukon pituus on 0, niin siihen sulla ei ole testiä. Tuossa olisi ehkä niin tästä mä en ehkä oikein olisi samaa. Tuossa äskeinen vähän viittasi tähän. Että tästä mä en ehkä olisi samaa mieltä, että jos taulukossa on vain yksi luku, niin sen toiseksi suuri on sitten sama kuin se suurin. Mutta miksi et sä vois sen silläkin tavalla määritellä, en mä sitä sano. Kun se ei ole tässä tehtävässä jo annettu sitä, niin silloin jää aika paljon itselle valtaa. Mutta nyt melkein jo kirjoittaisin tänne varsinaiseen summaryyn, että mitä tapahtuu siinä tapauksessa, kun siellä on vain yksi luku. Niin sillä niin kuin sä oot sanonut, että näin on, sit sä oot kirjoittanut sitä varten testit ja sitten vielä tehnyt ohman, mikä toimii sillä tavalla. Mutta melkein mä ehkä tässä tapauksessa, niin kun, jos sä oot päättänyt, että tyhjän taulukon toiseksi suuri on 0, niin samalla tavalla tämäkin olisi mun mielestä mieluummin 0 kuin 4. Mutta semmoinen yksi ihan vahva ehokas tähän olisi sitten vaikka int.minint tai joku semmoinen, mikä niinku ei periaatteessa tulisi. Tai jos nämä olisi dopleja, niin dopleilla on tämmöinen olemassa kuin none, not a number. Sekin voisi olla, mutta inteille semmoista ei ole olemassa, muistaakseni. Pitäisi tarkistaa, mutta on melko varma, että ei ole. Mutta jos lähettäisiin tuosta, niin se olisi pikkasen ehkä parempi kuin tuo. Eli tähän kannattaisi sitten kanssa laittaa 0. Joo. No sit sä oot käyttänyt tätä int min valjuuta. Ajetaan nuo testit ennen kuin muutetaan mitään nyt. Joo, ne menee noin ne testit läpi. Mut mä heittäisin vahvana heittona, että taas toiminut, vaikka et ois tehnyt mitään ihmeitä. Eikö se kopioinut tuota? Tää toimisi semmoisilla ehoilla, että sanotaan näistä tyhmistä tilanteista, että se on se int min value, kun sä oot sitä kuitenkin tuossa käyttänyt. Niin se pelittäisi ihan hyvin. No niin, sit sä oot heittänyt alkuarvauksen noin. Sit sä oot mennyt läpi ne. Kumpis me muuten otettiin tuossa tapauksessa? Tuossa otettiin näköjään 3. Elikkä sä oot etsinyt sieltä suurimman ensteksi. Ja sit sä oot etsinyt sieltä semmosen luvun, joka on... joka on niin kun... Jos se luku voittaa sen toiseksi suurimman ja häviää sille suurimmalle, niin silloin siitä tulee uusi toiseksi suurin. Nyt tässä testitapauksessa tuo on vähän huono, kun nuo on tuolla lopussa nuo. Että tästä voisi kirjoittaa toisenkin testitapauksen, missä siinä on pieni riski, että kun ne on lopussa, niin se ei joudu koskaan tuohon yhteen ehtoon. Mutta joo. Elikkä se suuri on tuolla löytynyt. No joo, en mä tiedä, oliko sillä väliä, kun sä olit yhden kerran mennyt ton läpi, niin olihan sitä tuo viitonen löytynyt, oli ne missä järjestyksessä tahansa. Eli ton silmukan jälkeen se ei sillä järjestyksellä ole väliä. Mutta se, että mikä sinne tulee toiseksi suurimmaksi, niin se on tietysti vähän vaikuttanut. Elikkä nyt niistä, jotka eivät ole yhtä isoja kuin tämä vitonen, niin niistä lopuista suurin. Eli tietyissä mielessä me ignorataan ne luvut, mitkä on yhtä isoja kuin tuo vitonen. Joo. Ja sitten tulostotaulukko. Sen piti tulostaa se just siinä tietyssä muodossa, eli että taulukon. Että taulukko on aika hyvä tuossa tulostaa tuolla joinilla, ja että tuohon ei hirveästi jäänyt tehtävää. Nimien läpikäynti, eli sä oot tehnyt uuden taulukon, joka on yhtä iso kuin tämä nykyinen taulukko. Sitten sä etit sieltä viimeisen palasen kohdan. Tässä on nyt sitten aika kova luotto siihen, että siellä on palane olemassa. Eli nyt jos ne pelejä tulisi sinne meidän nimijoukkoon, niin silloin tämä viimeinen väli olisi -1. Ja tuossa lukisi -1 plus -1. Onkohan se sillä tavalla, että se ei siihen kaatuisi? Voi olla, että se ei siihen kaatuisi. Saakohan poistaa niin kuin... Poistin mä 0 alkiota muuten siinä luennolla, kun mä tein väärin sen, niin... Mutta -1 alkiota ei saa poistaa, että tämän pitää olla kai vähintään 0, että se saattaisi just toimia tuossa. Sitten sit sä oot poistanut paikasta 1 alkaen. Hetkinen, mitä sillä nimessä nyt oli? Nyt pitää ihan ottaa. Eli sen nimi on vaikka tommonen. niin nyt kun sä etit sieltä viimeisen välilyönnin, niin sä löysit tuon. Ja sukunimi on... Se kun poistetaan tuosta plus yksi paikka ohiten, niin sitten jäljelle jäänyt osaan sukunimi. Joo. Toinen mahdollisuus on ottaa tuota substringi viimeinen väli plus yksi. Ja sitten se ei tarvitse edes loppuarvoa, koska se taitaa ottaa se substringi sitä loppuun asti. Sitten periaatteessa sama on saanut sillä. No niin, no sitten sä otat tuota... Nimet iistä, remove ykkösestä, tuosta, tuonne asti. Ei kun, tuosta tuonne asti.
Ei vaan. Joo, joo.
Ja se on etukirjain. Ja sitten etunimi on nimet i. Nyt me poistetaan sitä viimeisestä välistä. Tuossakin tuo sukunimi length on muuten liian pitkä, koska nythän sä sanoit, että sä poistat tuosta viimeinen väli ja sitten siitä tuonne, niin tämähän ei ole näin paljon. Mutta nähtävästi se ei kaadu tuohon, vaikka tuohon antaa liian paljon, että nähtävästi se toimii silleen, että jos sulla on aku ja sä sanot, että poista ykköspaikasta alkaen 1000 merkkiä, niin nähtävästi se sitten poistaa sen, mitä pystyy. Mä en muista, olisiko sitä removesta ollut semmoinen, mille ei tarvitse viedä tätä jälkiparametria ollenkaan, että silloin se poistaisi niin kuin loppuun asti. Mutta joo, eli nyt sä sait sitten etunimet, eli nuo, ja se on etunimi nimissä muuttujassa. Ja sit sä splittaat sen. Missä sä tota etukirjaan? Onks tää ihan turha täällä? Onks se koskaan enää tuo etukirjaan? Ei tää koskaan enää.
Ei koskaan. Mä vähän niinku vaihdan sit tuon splittyyli vasta tuosta jälkeenpäin.
Joo, sitten tuo vähän näyttää tossa, että... Sitten sä oot se etunimet splitaannut siitä. Mutta kun tää nimitaulukko, niin saa se etunimi split, eli tässä on vaan jäljellä olevat nimet, joo. Joo, ja sit sä oot ottanut sieltä aina. Sä vähän paljon käytät tätä. Nyt sä oot muuten käyttänyt tätä ykköspaikasta ilman sitä loppuparametria, että tässäkin olisi varmaan ollut samalla ilman loppuparametria. Mutta tämähän saa paljon helpommin, että tota... Sähän voit suoraan ottaa niin kuin ton nimitaulukon. Y on nyt se yksi rivi sieltä ja sä otat sen rivin ensimmäinen kirjaimen sieltä. Niin tää on tajuttomasti nopeampi kuin se äskönen. Koska se äskönen joutui luomaan uuden merkkijonon siitä. Siitä syntyy aina uusi olio. Vähän mitä tuossa tuo äskönen kaveri oli huolissaan niistä olioista, niin... Nyt aina kun sä teet sen remove, niin se remove synnyttää sitä merkkijonosta uuden kopion, jossa on sen verran vähempi merkkejä. Että jos sieltä pystyy ottamaan kirjaimen, niin se on ehdottomasti niin kuin edullisinta, koska se ei luo mitään uutta. Ja tämä taas tässä vähän tekee hitaan tästä, koska nyt sä luot sitten, vaikka sä otat sieltä yhden kirjaimen, niin nyt kun sä sijoitat sen stringiin, niin sitten se joutuu luomaan sitä uuden olion taas, eli tuossa on edullisempi, jos se laittaa vaan, ottaa vaan kirjaimena sen, niin silloin se joutuu luomaan olio, se on ihan rehellinen muistipaikka ja siellä se on. Ja sinne sitten sinne uuteen taulukkoon, hetkinen, append, nimis V. Niin se oli tuo string builder ja sinne liimaillaan niitä osasia. Ja tämä on ihan okei, että sä liimailet niitä string builderiin, niin silloin ei synny tässä liimailuvaiheessa uusia olioita.
Saa.
No, sä hänet ottais, muistaakseni pystyy. Eli saattaa olla, että jos niinku tehokkuutta hakisi, niin olisi jopa edullisempi, että me liimattaisiin sinne kahdessa palasessa. Niin silloin se, eli sen saattaisi käydä huonossa tuurissa sillä tavalla, että se olisi luonut tuosta etukirjaan plus pisteestä olisi luonut uuden merkkijonon. Ja sitten sen, kun se liimaa sinne, niin sitten se uusi merkkijono muuttuu roskaksi saman tien, mutta kuitenkin vähän aikaa elää siinä. Ja näin tehen, siihen ei tarvitse yhtään tehdä. Mutta saattaa myös olla, että kääntäjä on sen verran fiksu, että se huomaa, että jos me tehdään näin, niin se älyää sen tehdä kahtena irrallisena liimauksena sinne todelliseen koodiin. Sen näkisi, jos jaksaisi katsoa, kun laittaa täältä tämän näkyviin sen assembly-koodin, missä täällä on debukki Windows, ja no kun me ollaan käynnissä tää, mutta jos se vaikka ajaisi tohon asti ja disassembly, eli tätä kun lähtee tavaamaan ja katsoo, että tekeekö se siinä sitten käännetyssä koodissa, niin no tuossahan itse asiassa lukee etunimi plus tuo, niin nyt pitäisi vaan katsoa, että mitä nämä koolit on. Että onko nämä semmoisia kooleja, mitkä luo uuden merkkijonon on vai muuta. Että vähän se vaatisi työtä, mutta periaatteessa saisi selville sieltä sen, että käykö se hankalaksi. Joo, mutta sitten me on saatu se yksi nimi valmiiksi ja sitten se laitetaan sinne uusi nimitaulukkoon ja sitten se uusi nimitaulukko sortataan ja sitten se uusi nimitaulukko tulostetaan ja tämän tulostuksen voisi halutessaan tehdä for eachille, ei kun tämän voisi tehdä periaatteessa joinilla. Eli sä voisit joinia sitten tämän uuden taulukon, käyttää erotinmerkkinä rivinvaihtomerkkiä. Niin silloin nämä sun rivi, mutta nyt jos sulla olisi hirveästi näitä rivejä, niin se tekisi sitten siitä joinitusta kauhean ison merkkijono. Ja sitten se veisi aika paljon muistia, että jos me puhuttaisiin miljoonista nimistä, niin sitten pelkän yhden tulostuksen ajaksi syntyisi sinne sitten miljoona kertaa nimenpituuskokoinen oli jo. Että se ei aina ole se, mikä on lyhin kirjoittaa sitten se säästävin. Mutta se nyt ei ollut, mitä tässä kysyttiin. Sulla ei tähän ollut mitään. Joka tapauksessa tämä kannattaisi lähteä rakentamaan minusta enempi tai vähempi niin kuin pari esimerkin varaan, millä yrittäisi kertoa sitä, että mitä siinä alihmakutsussa tapahtuu. Eli jotakin tyyliin, että jos sulla on tämmöinen alihma esitelty ja sitten sulla on alihmakutsu vaikka tämmöinen, niin nyt siinä alihmakutsussa tämä lauseke 4, eli tämä lausekkeen 4 arvo lasketaan ja sen lausekkeen 4 arvo sijoitetaan tuonne alihman A-parametriin. Puhuuko sinä sitä muodollista ja todellista parametreista, niin se on sitten jo vähän makuasia, mutta mä en ole niitä niin korostanut niitä nimiä, että, mutta jossakin kirjallisuudessa tämä nimi on muodollinen parametri, koska se täältä tulee se todellinen arvo sille tuossa sijoituksessa, mutta enempi tai vähempi, kun sinä vain saa sanottua selkeästi sen, että nyt tämä nelonen sijoitetaan tuonne alihman A-parametrin arvoksi ja tämä lauseke 6+8, se lasketaan, tulee 14 ja se sijoitetaan tuon alihman B-parametrin arvoksi. Ja sitten siirretään se suoritus tänne alihmaan ja sitten kun täällä tullaan joko returniin tai tuohon loppusulkuun, niin sitten me palataan tänne samaan paikkaan, mistä se oli kutsuttu. Että sen kun sinä saa enempi tai vähempi selitettyä silleen, että sen ymmärtäisi semmoinen, joka ei vielä ole kuullut alihmista, sitä ei niin kuin meille kirjoiteta sitä vastausta, vaan semmoinen ymmärrettävä selitys, minkä joku toinen ymmärtäisi, niin se olisi ihan hyvä siinä. Tämmönen. Ehdottomasti. Koska siinä sä näet sen itse, että oot sä niinku ymmärtänyt, mistä on kyse, että pystyt sen kertomaan toiselle. No sitten tässä oli lisää kysymyksiä, että mitä ero on sitten olioilla ja näillä, niin nyt sinne pitäisi enempi tai vähempi sitten jollakin tavalla. En tiedä, auttaisiko jopa kuvaa siinä, että jos vaikka oli, vaikka taulukkoa kai tässä esimerkkinä oli, josta, että jos mulla on pääohmassa vaikka T-niminen taulukko ja aliohmassa on esitelty, jos tuossa on vaikka taulukotyyppinen parametri A, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se aliohma A laitetaan tuohon samaksi viitteeksi kuin tämä pääohman T. Ja nyt tämän takia, että ne molemmat viittaa samaan paikkaan, niin jos aliohma tekee muutoksen tänne taulukkoon, niin sen takiahan se on tavallaan muuttunut sitä pääohman taulukkoa. Mitä ei tapahdu tässä, että jos nyt tämä aliohma sijoittaa täällä itse sisäisesti, että A on 7, niin täällä pääohmassahan ei mitään muutu, vaikka sinne olisi ns. Muuttu ja viety. Mutta vaikka täällä olisi tässä tapauksessa ollut A, niin tuolle aliohmalle ei viedä mitään A:ta, vaan tai muuttuja A:han sisältää jonkun arvon, ja se A:n arvo viedään tonne. Ja silloin se, että aliohma muuttaa sitä A:ta, niin ei mitenkään vaikuta siihen pääohma A:han. Mutta tässä oliotapauksessa se vaikuttaa, että se on tavallaan se, mikä tässä sais olla kohtuullisen hyvin sanottu, mitä tuossa nyt nopealla katselulla ei ihan täydellisiä vastauksia ehkä löytynyt tuohon. Eli jos tänne tehtäisiin uusi esimerkki vaikka. Ja meillä olisi nyt pääohmassa vaikka int-taulukko T on 2, 3, 4. Tämä nyt on väliä, onko se pitkä, ja sitten meillä olisi aliohma muuta, jonne vetäisi T-parametrina. Se turha haluaa nyt tuota, kun mulla sitä muuta olemassa. Ja sitten me tehtäisiin tähän vaikka console write line. Miksi se tehnyt sitä? Ei, kun se ei tee silloin, kun se on syntaksisesti väärin. Control piste ja generate tuo, niin meillä on se aliohma olemassa, ja sitten console write line. No. Miksi se tee? Console write line, tap. Se ei halua tehdä. Console. Tämä on kyllä eri kone kuin mitä mä oon ennen käyttänyt, en mä tiedä. Eikö tässä ole samoja templateja? String.join. Miten se piti laittaa? Välilyönti. Pilkku T. Noin, ja olkoon nyt public tämä aliohma. Ja nyt jos mä täällä teen, että T on new int-taulukko, tarkoitatko sä tätä?
Joo.
Niin nythän tässä kävi. No otetaan tämä ekaksi. Eli tämähän nyt, sen takia se console write line ei toiminut, kun mulla oli tuolla syntaksivirhe, niin se ei tunnista sitä. Todennäköisesti se nyt osaa sen kirjoittaa. No. Ei se osaa ikinä sitä kirjoittaa. En tiedä, miksi se osaa kirjoittaa. Mutta joo, eli nyt tässä tapauksessa meille käy sille, että meillä on tämä alkuperäinen taulukko. T viittaa, T siis osoittaa tuohon. Ja nyt kun me mennään tänne aliohmaan, niin tämän aliohman T laitetaan viittaamaan tuonne samaan taulukkoon. Ja nyt kun mä sanon täällä, että new intti 345, niin tämähän tarkoittaa, että se luo meille uuden taulukon, jossa on nuo 345. Ja tämä rupeaa viittaamaan siihen, ja tuonne ei viittaa kukaan. Eli nythän tämä on ihan oma taulukko tälle, ja kaikki mitä tämä touhua tämän jälkeen, tämä aliohma, niin se ei vaikuta tuohon pääohman taulukkoon mitenkään. No sitten se sun toinen tapaus, että täällä olisi int t2 on t. Ja nyt mä teen, ei se noin voi olla, kun tämä on tietysti int-taulukko. Ja nyt mä teen, että t2 paikkaan 1 laitetaan vaikkapa 999. Noin. Niin. Nyt tuonne tulee 999. Koska nyt kun me tullaan tänne aliohmaan, no. Koska me tullaan tänne aliohmaan, ja tänne aliohmaan tullessa tuo T viittaa siis tuonne. Kun me tullaan aliohmaan, niin tämä aliohman T saa saman arvon viittaa tuonne. Me tehdään aliohmaan uusi viite T2, mikä saa saman arvon, eli sekin viittaa tuonne. Eli nyt kun mä sitä T2 pitkin menen ja sanon, että laita paikkaan 1999, niin tuonne se sen laittaa. Ja sitten kun pääohmaan tullaan takaisin, niin siellä se kiltisti on. Näitä kuvia kannattaa piirtää itsellensä tarkasti, niin näistä se minusta selviää, että miten ne menee. Ja sitten kun me lähdetään pois tältä aliohmasta, niin ensiksihän lakkaa, kun tämä sulku loppuu, niin tämän T2 olemassa ole tuohan lakkaa. Eli se lähtee sieltä pois. Ja sitten saman tien lähtee tämä lokaalimuuttuja tai parametrimuuttuja pois. Ja sitten kun sieltä tullaan pois, niin vielä sinne tämä 1 viittaa. Ja sitten kun me lähdetään pääohmasta pois tässä tapauksessa, niin sitten lakkaa tämä T olemasta. Ja sen jälkeen, kun pääohmasta ollaan tavallaan lähdetty pois, niin sen jälkeen tuonne taulukkoon ei viittaa kukaan, ja sitten se muuttuu roskaksi. Poisto on vähän lyhkänen sulla. Tämä on semmoinen, mistä mä en ihan tykkää. Eli tässä on nyt ideksinä semmoinen, että nyt tätä jono on menty läpi, otettu aina kirjaan kerralla sieltä. Ja jos se jono on sama kuin mitkä pitäisi poistaa, eli vaikka uuta oltaisiin poistamassa, niin nyt kun meillä tässä kohti on sama, niin sitten me sanotaan tälle jonolle, että poista sen. Tämä on string builderin, niin sitä voi poistaa. Eli silloin me sanotaan, että poista tuosta paikasta i, missä me satuttiin se uun kohdalle törmäämään, niin poista sitä 1 merkki, niin silloin nämä muut tippuu tältä pykälä alaspäin. Ja koska siinä on peräkkäinen u, niin mä en saakaan mennä iillä eteenpäin, koska muuten mä menisin, ne tippuu ne muut siihen niin kuin alaspäin, ja sitten jos se i menisi eteenpäin, niin sieltä mahdollinen uusi u, mikä tippui tilalle, niin se jäisi huomaamatta. Niin se on sitten tässä korvattu sillä, että tässä tehdään i miinus miinus, ja sitten kun me mennään tänne forin kohtaan, se tekee sinne i plus plus, eli lopputulos, eli se i ei muuttunut millään tavalla, mutta henkkohtaisesti en hirveästi tykkää siitä, että tätä arvoa niin kuin muutetaan ees taas, että sen takia mieluummin tuossa tapauksessa käytän siinä while-silmukkaa, että jos se poistetaan, niin se i ei liiku, se uks tippuu kohdalle, mutta jos ei poistettu, niin sit siirretään sitä iitä eteenpäin. Tosin foorinkin voi ihan nätisti tehdä ton saman tempun. Eli tekee sillä tavalla foori, että jättää tuon pois. Ja sitten voisi tähän laittaa, että else-tapauksessa, että ei tee sitä joka kerroksella, niin ei tarvitse tehdä sitä i-. Mutta sitten se on vähän siinä ja siinä, että Että mä ajattelen fooriaa semmoisena, että se niin kuin menee selkeästi joka alki jo yhden kerran ja se vähän hämärtyy silloin, kun sitä ei tehdä sitä I++:aa, mutta niin kuin se on mahdollista tehdä, että ei laiteta siihen ollenkaan sitä niin sanottua kasvatuslausetta. Että foorista voi nämä muutkin jättää pois, mutta ehdon pois jättäminen ei ole kauhean älykästä, sitten se on ikuinen silmukka. Ja tuo alustuslause voi jättää pois periaatteessa, jos se on jo niin kuin tavallaan muualla alustettu. Mutta esimerkiksi noin se menisi, että pitäisi mennä noista testeistä läpi tuommoisena. Tuo oli oikeastaan aika helppokin tehtävä näköjään, paitsi että sitä miinus, ei se virhe olisi ollut kokeessa, mutta kyllä se niin kuin sellainen lievästi paheksuttava asia. Kääntiä pitää osoittaa. Tässä sulla olisi saanut olla ihan ne käännöskomennot. Että kun olisit tämän lisäksi sanonut esimerkin siitä, että vaikka nyt että csc ja sitten hello.cs, niin tämä kääntää sen. Ja sitten kun se halutaan ajaa, niin vähän läpi nää siitä, että siitä tuli hello.exe ton käännöksen tuloksena, jos oli syntaktisi oikea ja niin edespäin. Ja sitten se ajetaan antamalla joko hello.exe tai Windowsissa riittää pelkkä hello, koska Windowsissa oli tämä tämmöinen. Kaikki ikkunat, kun mulla on noita. Siellä se on jäänyt aukinaisia. Eli Windowsissa oli olemassa tämmöinen kuin path extension, jossa on lueteltu, että jos siihen kirjoittaa joku sana, mikä ei ole semmoisenaan tuttu, niin näitä yritetään yksi kerrallaan liimata siihen perään ja katsoa, tuleeko sitä sitten toimivaa. Eli heti toisella yrityksellä siellä on se to.exe. Mutta ilman tätä siihen olisi pakko kirjoittaa. Jos sä sijoittaisit, että path extension on tyhjä, niin sen jälkeen se on pakko kirjoittaa hello.exe, kun sä ajat se ohman. Mutta oletuksena se on tällä tavalla. Mutta ei se väärin olisi niin kuin tuohon, että sanoo, että sitä ajetaan kirjoittamalla. Se siinä olisi saanut oikeastaan olla. Nyt on joku väärin, koska 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eikö se ole 64? 2 potenssiin 6. Mä väittäisin, että se on 64 plus 4 plus 1. Mitä? Eikö täällä ole kalkulaattori? Onpas niuhuvehe. Onko mulla olisi Exceliä? Onhan tuolla kalkulaattori. Sen nimi on laskin, tietysti se on suomalainen Windows. Vaihdetaan laskimeksi tuo noin. Eli binäärilukuna 1, 0, 0. Saakohan tämän laittaa välilöinti? Ei saa. 4, 0, 1, 0, 1. Niin se on desimaalina 69. Eli tämä bitti kuvastaa 64 määrää. Kato, sä saat täältä näin laskettua sen. Eli ykkösiä, kakkosia, no itse kun tuo tulee. Ykkösiä, kakkosia, ei se ole 6x6 mitenkään. Mutta näin ne on niinku nopein laskea, kun niitä laskee. Että tää on, että paljon sulla on ykkösiä siinä hommassa, tää on paljon sulla on kakkosia, tää on paljon nelosia, tää on paljon kaseja, tää on paljon 16. Mä kirjoitan vaikka noin se. Tää on paljonko sulla on 30, eli aina edellisen kerrot kahdella. Niin tää on sitten 64 osia, mä kirjoitin sen 64 tolleen alekkaan. Sitten tää viimeinen on 128. Koska jos sulla kaikki pitit on ykkösiä, niin se on 255. Eli tuo viimeinen pitää olla aika iso luku. Ja sulla on tää toiseksi viimeinen on puolet siitä, että sitä äkkiä näkee sen, että on se enempi kuin 32. Mutta sanotaan, että olisit sen jotakin saanut, koska sä oot kirjoittanut 2 potenssiin 6 ja nyt se virheentekijä on se, joka on sulle opettanut tämän potenssilaskun. Eli se menee sen piikkiin. Eli tähän asti tämä niin oli oikein, mutta sitten tuo se meni väärin, missä se on sitten laskettu. Mutta ehkä sulla olisi vielä turvallisempi ollut kirjoittaa tähän nyt sitten. No ihan semmoinen tyyliseikka, että näitä laskissa yleensä kirjoitetaan niin kuin isommat ensiksi. Eihän yhteenlaskuhan saat laskea missä järjestyksessä tahansa, ei sillä ole väliä. Mutta se tyypillisempi tapa on, että mennään näin päin. Ja sen jälkeen sä olisit voinut kirjoittaa, että tuo on 64 plus 4 plus 1. Ja sit laittaa sen 69 siihen. Niin nyt se näkyy se sun virheessä paremmin, kun tuossa lukee 36, niin jokainen näkee, että ei ole, 36 ei ole mikään kahden potenssi. Sit sulla puuttuu tästä se kysymys siitä, että mitä oletuksia teit. Nyt jos sä sanot, että se on, hetkinen, mitä sä muuten sanot? 1 plus 81. Nyt ei tiedä, mistä on 81 tullut. Tuossa nimittäin taas viimeinen pitti olisi. Niin. Eli tuossa niin 129. Jos sä näin kirjoitat, niin sä oot tehnyt aika rajuja oletuksia siinä. Eli sä oot tehnyt sen oletuksen, että tää on etumerkitön 8 pitin luku. Noin. Ja näissä muissa nytten voisi vaikka todeta, että ei tarvii, että tää nyt on, no joo, kun niissä etumerkkiä, niin ei tarvii. Ei ole mahdollista etumerkkiä, koska ne on nollia nuo ekat pitit, niin se on niinku sama kummasko se tulkitaan. Et sillä ei ole väliä. Mutta tässä on niinku pakko tietää, miten tämä tulkitaan. Joo. Ja tässä sulla puuttuu nyt yksi välivaihe. Ja tässä olisi voinut sanoa, että 5 binäärisenä. Ja sit sä olisit voinut laskea auki siihen se yhden komplementin. Tuo on se yhden komplementti, eli kaikki toisinpäin. Ja sit se kahden komplementti on se, että siihen vielä lisätään ykkönen. Eli tämä on sitten se vaihe, missä siihen on lisätty ykkönen tuohon äskeiseen. Ja silloin se on se ton näköinen, että aina pitää niinku lukija selvillä sinne, että mitä tapahtuu. Että se on jopa sitä lopputulosta tärkeämpi. Varsinkin sillä, että jos annat pelkän lopputuloksen, eli tässä, jos olisi ollut se äskeinen väärä vastaus, niin se olisi ollut siltä osin ilman muuta nolla, koska sinne ei millään tavalla pääse käsiksi, että oletko ymmärtänyt sitä asiaa yhtään. Se, että tämä lasku tässä on, niin se näytti, että sä oot ymmärtänyt, mistä on kyse, että sitten jää jäljelle vain laskuvirhe. Ja se laskuvirhe on tavallaan nyt tässä vaiheessa pienempi ongelma kuin se, että miksi. Miksi on tehty. Ei se oikeuta siihen laskuvirheeseen, mutta se ei ole niin iso kuin se, että ei ymmärrä. Sitten tässä on vähän sama juttu, että tässäkin olisit saanut laskea sen, että mistä tuo 9 tulee, eli taas se 2 potenssiin. Eli koko, ja mistä tämä puoli tulee. Eli tuossa sulla olisi saanut olla se, että se on 2 potenssiin 3 plus 2 potenssiin. Miksihän se joka kerta tee sitä? Nyt se ei tee sitä koskaan. Jotenkin sattumanvarasta tuleeko tuo 2 potenssiin 1. Ja sitten kun lähdetään tuon pisteen vasemmalle puolelle, niin tuo ensimmäinen on sitten, mitä, 2 potenssiin 0 tuoli, joo. Ja sitten kun mennään sen pisteen toiselle puolelle, niin se ensimmäinen on sitten 2 potenssiin miinus 1 plus 2 potenssiin miinus 2 plus 2 potenssiin miinus 3 ja niin edespäin. Eli se, että mistä ne olisi ne tullut, niin se olisi, oho, tuo ei ollutkaan, mä luulin, että se jatkuu vielä tuosta, mutta se jatkukaan, se oli eri numero. Eli silloin sä olisit näyttänyt taas sen osaamisen, että miksi ne on sillä tavalla. Ja nyt se 2 potenssiin miinus 1 on se puolikas. Eli tämä lasku on sitten seuraavana. Silloin sä oot näyttänyt, että mistä se on kotosi. Ja jotenkin mulla on epäilys, että tuo ei pidä edes paikkaansa, kun nuo ynnätään yhteen. No kun tässä luvussa on 3 desimaalia. Ja noissa missään muussa ei 3 desimaalia, niin sillä mä en heti näe, miten tuo vitoinen voisi hävitä siltä pois. Eli mitä muuta siihen jää, niin se on toinen juttu, mutta että tämä niin kuin suoraan mun silmiin on näyttävinä, että siellä on, niin kuin on oltava viimeisenä numero, 3. desimaalina 5, koska missään muussa yhteenlaskettavassa ei ole 3. desimaalia. Listissä ei tarvitse tietää koko. Käyttö vie enemmän muistia kuin taulukko. Tämä ei kyllä ihan kaipia paikkaansa. Tai siis se on hyvin pieni se ero. Et ero on lähinnä se, että lista näyttäisi karkeasti. Missä mulla oli se notepad? Taulukko näyttäisi karkeasti tältä. Siinä on muitakin elementtejä, mutta se karkeasti olisi tommonen. Ja lista olisi karkeasti sen näköinen, että meillä on tietysti viite siihen listaan. Ja sitten se lista olisi karkeasti tämmöinen, että nyt mulla on 3 alkiota, jotka ovat tällä hetkellä 2. No, tähän tuli eri lista. Mutta tämä vei enempi tilaa sen takia, että tässä on nytten tämmöinen yksi olio, jossa on yksi kokonaisluku ja yksi viite. Eli tämä vie nyt karkeasti ottaen niin kuin kokonaisluvun ja viitteen verran enempi tilaa kuin tuo taulukko. Paitsi täällä on se capacity. Mutta sitä capacitya voi itse säätää. Eli jos mä haluan olla säästeliäs, niin mä voin luoda sen listan sillä tavalla, että sen capacity on 3, niin silloin se ei vie muuta kuin se yhden kokonaisluku ja viitteen verran enempi. Ja sitten jos me puhutaan miljoona alkion listasta ja miljoona alkion taulukosta, niin jos se ero on siinä miljoonassa alkiossa pari kokonaisluvun verran, niin se on aika pieni ero. Et se ei ole niin kuin oikein kunnon peruste siihen, että miksi käyttäisin taulukkoa. Että jos tarkkoja ollaan, niin ei siinä välttämättä hirmu hyviä perusteita ole, että miksi käyttäisi taulukkoa missään, kun listalla voi tehdä samat asiat. Mutta hirvittävän moni valmis aliohma ottaa parametrinaan taulukoita ja hirvittävän moni valmis palauttaa taulukoita. Eli siinä mielessä ne taulukot joutuu joka tapauksessa käyttämään. Ja sitten tuossa yksi keksi, että taulukosta voi tehdä moniulotteisia, listoista ei suoranaisesti voi tehdä moniulotteisia. Tosin kukaan ei kiellä sua tekemästä tämmöistä listaa, että sä teet listan, jonka alkiot on listoja. Joo, voit sä tehdä taulukon, jonka alkiot on taulukoita ja semmonen on. Ja semmonen Sarpissa tuleekin, jossa sanot, että int hakasulku, int hakasulku, tämä on kaksi ulottuvuutta. Että sä voit tehdä, eli tämä tar-merkintä tarkoittaa, että sen, että nyt sulla on int-taulukoita monta kappaletta. Ja silloin ne on justiinsa semmoisia, että sen taulukon yksi alkio aina viite yhteen taulukkoon. Mutta sä voit tehdä, ja tämmöisen taulukon rivit voi olla eri mittaisia. Että kun sulla alkio on viite yhteen taulukkoon, niin kukaan ei sano, että sen tarvitsisi olla 10 pitkä sen taulukon. Jokainen rivi voi olla eri kokoinen. Mutta sitten C-sharpissa voit erikseen esitellä se aidon kaksiulotteisen taulukon, mikä meni tällä tavalla. Ja nyt kaikki rivit pitää olla saman kokoisia. Nyt tämä on niin kuin aidosti neliön muotoinen taulukko, että kaikkien rivien tarvitsee olla saman kokoisia. Näillä on pieni ero ja tätä ei voi tehdä listoille, mutta tämän kaltaisen voi tehdä. Tähän siinä muuta oleellista olisi, missä se lista. Että kovastihan tämä on painia sen kanssa, että pitäisikö se aloittaa tämä kurssi niin kuin mieluummin listalla kuin taulukolla. Että silloin ei tarvitsisi ihmetellä niitä lisäämispoistamisjuttuja. Että ehkä tässä pikkasen olisi voinut siitä puhua, että listaansa voit lisätä tai poistaa alkiota, taulukkoonsa et voi. Et voi, että se taulukko sopii silloin, kun saat niinku sen määrän ja osittain tämän alkioiden paikankin jo niinku etukäteen tiedät. Toki voithan se vaihtaa niitä paikkaa ja semmoisia muutoksia voi taulukkoon tehdä vaikka kuinka paljon. String builderi. String oli jotain, ei voi muuttaa selkeän, kun se on luotu. String builderia voi. No miten sitten tämä string s on kissa, s on s.remove. No s:t pois siitä, eli kakkosesta alkaen kaksi alkiota. Että tämän, jos haluaa varmasti hyvän vastauksen, sitä voisi miettiä, että sanoisiko tämän, että tämäkään ei muuta tuota alkuperäistä kissaa, vaan kääntää tämän sen viitteen siihen uuteen olioon, että se muuttaa sitä viitteen arvoa, mutta ei sitä itse jono. Mutta taas string builderissä niin nimenomaan se sisältö muuttuu. Toki sielläkin voi tehdä samanlaisia temppuja, missä sitten jotakin siirtää toiseen paikkaan ja sitten se onkin eri olio jo. Tämä on väärin. Syystä, että ei tässä riipu mitään. Ei. Mikä se jakolaskun tulos oli aina? Minkä tyyppinen? Tai kertolaskun tai minkä tahansa laskun tulos? Siis et sä voi sitä määritellä. Eli näiden laskutoimitusten tulos on aina se, mikä niin kuin, on tavallaan niin kuin isoin tyyppi, mikä tässä laskussa esiintyy. Eli 34 on intti. Sille et voi mitään. Ponnailemassa sieltä. Eli 34 on intti, sä jaat sen 7, mikä on intti, niin se on sellainen, tarkoittaa, että tämä lasku suoritetaan niin kuin intteinä. Tulos on silloin intti. Ja taas, jos siinä lukee vain 4 ja 6, niin se on vähän alasti, että siinä pitäisi melkein sanoa nyt, että laskun tulos katkaistaan siihen. Se ei pyöristä siinä, vaan se katkaisee. Sitten kutonen, koska 34 jaettuna 7 on 4 kokonaista ja 6/7. Eli se on tuo sitten se. Tuo sitten se modulo. Ne on vähän vaarallisia ne pelkät numerot semmoisena, että jos ei niitä sano, että mistä sinä on. C-sharp-ominaisuus oli jo, ei enää viittaa koodissa, tuhota automaattisesti. Johon ei enää viitata koodissa. Johon ei ole enää yhtään viitettä. No miten se nyt sanoo? Kyllä se nyt varmaan oikeeta sinä tarkoitat. Tarkoita, mutta tärkeää, että tavallaan toisella tulee ilmi se, että jollakin tavalla se viimeinenkin viite johonkin olioon katoaa, kuten esimerkiksi meillä tuossa äskeisessäkin, mikä kirjoitettiin tuo pikkujuttu, että nyt kun me lähdetään täältä pois, niin tämä T2-han lakkaa nyt tämä viite olemasta. Mutta nyt se ei muutu roskaksen kanssa, koska tämä pääohjelma vielä viittaa siihen T-hän. Mutta jos mä täällä, eli nyt jos mä kirjoittaisin täällä T on null, tai kääntäisin sen jollakin muulla tavalla viittaamaan toiseen paikkaan, niin nyt se T siellä, tai se oli jo, mihinkä tuo T äsken oli viitannut, niin nyt se muuttuisi roskaksi. Mun on vaikea aliohmalle viiä parametrina semmoista, että sille ei ole sitten viitettä täällä. Itse asiassa ei. Jos mä teen täällä new int-taulukko 3 ja 4, niin nyt tää oli jo syntyy tässä. Ja ainoa viite, joka siihen tulee, niin on tää T, mikä on täällä aliohmassa. Ja nyt kun tää aliohma tuossa loppuu, niin se T:kin lakkaa olemasta. Eli tää taulukko muuttuu roskaksi silloin, kun tuo aliohma. Aliohma loppuu. Et ollut salakirjoittanut kuvaa. Ei kereen. Joo. Mut periaatteessa se menisi näin, että vaikka kirjoitat tähän, no eipä se parantunut paljon. Vaikka joku image on meillä ja se salakirjoitetaan siihen jotenkin hommattu joku teksti, ettei tarvitse sitä käyttäjältä kysyä, tuossa se on hommattu, niin tässä on sanottu, että sit kun se teksti on valmis, niin me mennään aliohmaan kirjoita ja sinne laitetaan tuo käyttäjä antama syöte ja vielä nollamerkkisen perään ja tuohon kuvaan toivottavasti laitetaan. Ja sitten se kuvaan kaikki dataa otettu sieltä kokonaislukutaulukkoon, katsottu kuin iso se kuva on, aloitettu sen kuvaan täältä ylänurkasta, X on tuossa. Sitten on menty niin paljon läpi kuin siinä tekstissä, eli se teksti on kissa. Niin me aloitetaan sitten menemällä kaikki tämän kirjaimet, eli otetaan ensiksi K, otetaan tuossa paikassa X, Y olevan bittien väriarvot, ne on nyt sitten tuolla muuttujassa. Otetaan sieltä se punaisen osuus ja vihreä osuus ja periaatteessa sinisen osuus, mutta vaihdetaankin se sinisen osuuden tilalle tämä K:n koodi, joka on nyt sitten joku 60 jotain 70 vähän päälle. Eli mitä ikinä siellä olikin sinistä, niin sen tilalle laitetaankin sitten tuo koon arvo ja sitten laitetaan, tehdään sitä takaisin väriarvo, jossa se sininen on siis muuttunut toisen näköiseksi, laitetaan takaisin sinne kuvaan ja siirrytään seuraavan pikselin kohdalle ja otetaan seuraava kirjain tuolta ja laitetaan sinne se, paitsi jos tämä meidän X on jo kipittänyt tänne kuvan toisesta päästä ohiten, niin siirrytään seuraavalle riville täällä Y:llä ja sitten jos tämä Y on kipittänyt täältä ohiten, niin sitten me ei voida enää sitten lisäkirjaimia laittaa, kun ne menisi näiden entisten päälle, jos me lähdettäisiin jatkamaan. Eli otetaan seuraava kirja ja muutetaan sen värikoodi sitten siihen seuraavaan kohtaan. Sitten se kuva himpun verran tuossa muuttuu, mutta ei, jos siinä on jotain sotkusen näköistä osaa, joku mehtää tai muuta, niin sitä ei juurikaan huomaa. Jos siinä on tasavalkoinen tausta, niin siihen tulee pienen sorttisesti ehkä sitä kellertävää sävyä, kun sitä sinistä siitä vähennetään pois, että sen nippanappa näkee. Niin sinisen osuus. Eli se ei välttämättä paljon muutu tuossa muutu valkoisessa mustassa kuvassa saattaa jopa näkyä helpommin, että siinä niin kun mustassa kun kaikki olisi nollia, niin nyt niihin yhtäkkiä tuleekin jotain muuta arvoa. Eli jos se esimerkiksi katsoo vaikka tuolla, onko täällä Paint-nettiä asennettuna. Voi olla, että mulla ei tässä koneessa ole. Käyntiin. Elikkä tuommoinen, missä kaikki on nollia musta. Sitten jos mä semmoiseen laittaisin vaikka ton A-kirjaimen, mikä on 65. Niin se muuttuisi ton väriseksi. Eli se pikkasen tuli sinisemmäksi, eli mustassa se paistaisi tuolla tavalla. No sitten jos meillä olisi ollut ihan valkoinen alkuperäinen kuva, pikseli. Ja nyt mä sitten laittaisinkin ton tilalle sen A-kirjaimen, niin se meni vähän keltaiseksi. Mutta nyt jos sulla valkoisessa on tuommoisia pikselin kokoisia ton verran kellertäviä, niin se on siinä ja siinä, että huomaako sen. Mutta jos siinä on semmoista niinku vaihtelevaa väriä, niin se ero on niinku tosi vaikea huomata siitä, että muuttuko siinä sitten minkä verran. Ja sitten ehkä tässä sitten vielä semmoinen, että en ehkä aloitaisi 0-0 sitä kirjoittamista, vaan toisin sille parametrina, että miltä riviltä tälle kirjoitalle toisin parametrina tuo alku X, Y, alku Y, niin silloin se olisi enemmän siellä keskellä ja sieltä on vaikeampi huomata sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten, joka sitä joutuisi lukemaan, niin sille pitäisi niin kuin kertoa, että hei se kuvaa ja siitä kohdasta, niin alat sitten selvittämään, että mitä mä oon siihen kirjoittanut. Tähän tämän tekijän näköjään tehnytkin semmoisen, että tässä tuon parametrina tuo kuvaa ja nyt se kääntää ja ottaa sieltä sen bittidataan ja taas lähtee samalleen menemään sitä läpi sitä dataa ja tämä näköjään tulostaa näyttöön kirjaan kerrallaan sieltä, että se ottaa sen vastaavassa paikassa olevan väriarvon ja nimenomaan sen väriarvon sinisen osan. Ja jos se on nolla, niin se lopettaa ja jos se ei ole nolla, niin se tulostaa se sitten kirjaimena. Eli se tuo B on niin kuin väriarvo, mutta kun se pakotetaan muuttuun kirjaimeksi, niin sitten me saadaan tulostettua se kirjaan sitä, mikä se oli siinä kohti jemmattuna. Eli tuossa mun äskeisessä esimerkissä, niin kun me otetaan tämä B-arvo, tämä on 65, ja sitten pyydetään muuttaa se kirjaimeksi, niin se on iso A. Ja silleen se saisi sen tulostettua. Ja nyt oletus olisi, että se lähtee sitä paikasta 0-0 liikkeelle. Mutta että jos se olisi niin kuin aloitettu eri paikasta, niin tuotaisi tälle parametrin, että mistä se aloittaa, niin silleen tavallaan samaan kuvaan voisi pistää montakin sanomaan. Niin, tai sehän on, se koodaushan on muuta kuin ASCII, mutta se alkuosahan siinä on ASCII. Mä oon käyttänyt kurssilla sitä ASCIIta esimerkkinä, mutta oikeastihan se on onko se nyt UTF-8, eli tämä menee vähän väärin, jos me lähdetään tekemään niin kuin kirjaimia, joiden arvo on enempi kuin se 255, silloin me tarvitaan 200 vuotta siihen. Että hetkinen, UTF-8, eikö se riippuu se tavojen määrä siitä, että mikä kirjain se on. Että jotkut kirjaimethan koodataan sieltä, että siihen eteen tulee merkki, että tämä on eri kirjain kuin se normaali ASCII-arvo, ja seuraava on sitten se arvo siitä ja se edellinen määrä, että mitä sille tehdään. Kansi Wikipediasta katsoo UTF-8, niin siinä on esimerkkejä siitä, että miten se menee, mutta sen takiahan ne äät tulee niin kuin tosi hassun näköisessä, kun niitä sitten tulkitaan ASCII-koodina, kun siinä on se aina se erikoismerkki edessä ja sitten on se äänmerkki, niin ne on ihan lukematonta sotkua. Mutta se nyt on nyanssi siinä, että mitä me tehdään niiden kohdalla. Jos ajatellaan, että pysytään amerikkalaisissa merkeissä, niin silloin se voi ajatella sillä ASCII-koodilla. Et me vaan vaihdetaan tuohon kehaan joku toinen. Ja jos se on pikku a, niin se on silloin 97 ja pikku b on 98 ja niin edespäin. Mutta tässä voisi miettiä, että onko tässä joku bias vielä, että ei välttämättä laita näin, koska nyt se rupeaa näkymään paremmin tuolta, että tuossa pojat ehdottiin, että jos laskettaisiin näistä jotakin ja pistettäisiin sitten siitä joku pohjaluku tuohon, mikä lisätään, että se olisi mahdollisimman lähellä tätä vanhaa väriä. Että jos tuossa olisi vaikka 197, niin se näkyy jo tosi vähän eroa valkoisesta. Että jos mä olisin siihen 100 lisännyt sen takia, että tämä on niin kuin tämä muut värit on jo niin kuin kirkkaalla, niin silloin tavallaan tämänkin vääntäisi kirkkaaksi. Niin silleen voisi tehdä siitä, että siihen ei kovin iso ero tulisi. Joo, mutta tämä oli enemmän leikki, että miten se voisi piilottaa sen sisällä. Joo, kahton noissa selitysjutuissa vähän niin kuin ajattele semmoista, joka ei ole koskaan kuullutkaan, että se niin kuin pääsisi siitä asiasta niin kuin perille. Niin.
No, pitää olla tarkemmin. Onko se muuten, tämä ei ole tällaisen konetteen, niin jos se menee läpi, niin ei tarvitse mennä tuohon.
Joo, ei tarvitse tulla.
Siitä saa heti tuloksen vai?
Joo, jos mä oon paikalla. Mä en muista, pääsinkö mä sitä, vaan oliko mulla sun tiistaina jotakin vai ei. Oli. Oliko se tiistaa? Siinä saattoi olla, että mun pitää mennä Tampereelle silloin. Että. Mutta täytyy katsoa, onko se joku Teemu tai muu, mikä pääsee valvomaan sitä, niin sekin voi kyllä sen verran arvostella sitä. Se on aika semmoinen tehtävä, mistä saa näkee itsekin, että toimiiko se vai eikö se toimi. Että enempi se on, että jos se toimii, niin sitten, että saako sitä yhtään hajapisteitä, että se on enempi sitten se miettimisen paikka. Joo.